Contamos xa tamén que os graduados sociais reclaman poder prestaren de xeito gratuito os seus servizos en materia de xustiza aos cidadáns que carecen de ingresos. O Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e de Ourense quere que os inclúan no anteproxecto de lei de xustiza gratuita. Raquel Sainza.
Denuncian o absurdo de poder representar os cidadáns na xurisdicción social facturando e non poder atender a aqueles que teñen dereito á xustiza gratuita. Tino Vieites é o secretario do Colexio Oficial de Graduados Sociais.
Si vamos a la jurisdicción social representando a cualquier empresa o trabajador, lógicamente le vamos a facturar a esa empresa y ese trabajador, nosotros podemos ir. Lo que no tiene sentido es que si hay una persona sin recursos que tiene que acceder a la justicia gratuita, nosotros estemos excluidos.
Dende o ano 2015, o Colexio presta un servizo de orientación xurídica de balde co que asesora aos cidadáns sobre os seus dereitos en cuestións laborais e as accións legais que poden levar a cabo. Un servizo que atendeu 800 solicitudes en 2025 e que este ano calculan podería chegar ás 1000, un milleiro de persoas ás que non poden acompañar se o seu caso chega a mans da xustiza.
Al final, si tienen que tener algún tipo de actuación ante la jurisdicción social, tienen que ir a solicitar un servicio dun abogado. No pueden hacerlo con un grado social.
Nunha quenda de oficio na que cada vez hai máis demanda e menos profesionais adscritos, os graduados sociais reivindican o seu dereito a estar aí.
En Viveiro.